эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 25 сентября, среда, и сегодня мы будем говорить о таком. Что постоянно взрывается на северо-западе Донецка?
Жить будем.
Нормально, да?
Задержали, пытали и посадили на 10 лет. Как попадают за решетку в Донецке?
Такое чувство, что он не видел меня. Он просто смотрел куда-то назад на их реакцию.
И что в России думают о формуле Штайнмайера и возможность речи в нормандском формате?
Я договорюсь. Я с Макроном обсудил. Я с Меркель договорился.
Быстрая аннексия Крыма России и симпатии многих его жителей к новой империи Путина, как реинкарнации СССР, объясняется сложнейшей историей полуострова и рядом компромиссов, на которые была вынуждена идти украинская власть. Об этом рассказывается в новой книге «Крым за занавесом. Путеводитель по зоне оккупации», подготовленной волонтерами к пятилетию оккупации. Что происходит в Крыму за занавесом от Украины и всего мира сегодня? Готовится ли Россия защищать Крым? И вынырнет ли вопрос о его возврате Украине после окончания войны на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях историк, соавтор книги «Крым за занавесом», путеводитель по зоне оккупации и крымчанин Максим Майоров, а также спикер международного волонтерского сообщества «Информнапал» Михаил Макарук. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер традиционный 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем мы с выпуска новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество поддержать Украину в возвращении украинских территорий и политико-дипломатическим путем прекращения войны и установления мира. В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН украинский президент также подчеркнул, что российская агрессия препятствует развитию Украины. Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине была разрушена критически важная инфраструктура и промышленные объекты, потеряны межотраслевые связи и, самое главное, Украина потеряла более 13 тысяч граждан. Напомню, президент Владимир Зеленский находится с визитом в США. Накануне он имел ряд встреч с мировыми лидерами. Один украинский военный был ранен на Донбассе с начала суток, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов. Также, по данным штаба, 24 сентября поддерживаемые Россией боевики на Донбассе больше 20 раз обстреливали позиции украинских сил, в результате чего один украинский военный погиб, еще один был ранен. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах Донецка, окрестности Есиноватой до Кучаевска, в группировке ЛНР заявили о 3 обстрелах со стороны украинских военных. Министерство иностранных дел Германии опровергает информацию о том, что немецкое правительство, рассматривая просьбы о визах, не различает обычные паспорта граждан России и те, которые Москва выдает жителям оккупированных частей Донбасса. Об этом говорится в ответе МИДа Германии на запрос Deutsche Welle. В немецком дипломатическом ведомстве не знают ни одного случая, когда владельцы подобных паспортов получили бы визы, говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что жители территорий, не подконтрольных правительству Украины, могут по украинскому паспорту въехать на территорию Германии без визы. Накануне, напомню, немецкая газета «Бильд» сообщила, что правительство Германии, рассматривая просьбы о визах, не различает обычные паспорта граждан России и те, которые Москва с апреля выдает жителям оккупированных территорий Донбасса. В Куйбышевском районе Донецка произошел крупный пожар на заводе алюминиевых профилей. Об этом сообщили в так называемой народной милиции ДНР. По данным сепаратистских СМИ, в районе происшествия развернут оперативный штаб. Движение автомобилей в районе ЧП перекрыто. Информация о пострадавших не поступала. Также отмечается, что в непосредственной близости к месту происшествия по улице Северодвинская обнаружено повреждение жилого дома. В группировке ДНР причины происшествия не называют. По неподтвержденной информации, горит склад боеприпасов. Производится эвакуация мирных жителей из домов, прилегающих к месту взрывов. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 26 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 15 до 17 градусов тепла.
«Донбасс
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадського. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Говорить мы будем о том, что происходит в Крыму за занавесом. От Украины и всего мира сегодня. И готовится ли Россия защищать Крым? Звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно ее неподконтрольные территории. Ждем ваших звонков.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пожары, взрывы на северо-западной окраине оккупированного Донецка начались утром 25 сентября. Местные жители сразу начали сообщать о мощных взрывах, предположительно снарядов. А видео и фото из окрестностей начали появляться в социальных сетях. Александр Демченко отследил историю взрывов в этом месте.
Даже из отдаленных от места пожара районов хорошо виден столб черного дыма. Группировка ДНР заявляет о взрывах на заводе алюминиевых профилей и начале эвакуации части Куйбышевского района города.
Ля-ля взлетел, себе! И на дома, нахуй! И на дома!
Но это не первый случай, когда подобные масштабные пожары, сопровождавшиеся взрывами, случаются именно в этой части города. Например, подобное произошло 5 августа 2015 года. Тогда местные жители говорили, что горело и взрывалось именно на Донецком казенном заводе химических изделий, в народе называемом «казенный завод». Мощный взрыв в районе того же завода произошел 16 июня 2015 года. Образовалась огромная воронка, было уничтожено железнодорожное полотно, а вагоны были разбросаны вокруг.
На горизонте мы увидели яркую вспышку, поднялся всполох пламени. И вот эта воронка, образовавшаяся в результате взрыва.
СМИ писали, что, возможно, взорвался вагон с артиллерийскими боеприпасами группировки ДНР. Представитель украинской стороны ВЦКК Руслан Саменюк заявил тогда о возможном радиационном загрязнении в Донецке в результате взрыва, потому что на территории химического завода есть радиационный могильник. Тогда группировка ДНР обвинила вооруженные силы Украины в артиллерийском ударе, но что именно так сильно взорвалось на территории завода, не уточняла. 17 февраля 2017 года на ДКЗХИ тоже прогремел мощный взрыв, в результате которого образовалась большая воронка, а соседние строения были полностью разрушены. Взрыв был слышен по всему городу, а местные жители даже говорили о вредных выбросах в атмосферу. Группировка ДНР обвинила во взрыве вооруженные силы Украины, а в подконтрольных ей СМИ говорили, что в районе взрыва взяли пробы воздуха.
Ну и что, ребят?
Жить будем.
Нормально, да?
Да. Индикатор ничего не показывает.
То, что мощные взрывы происходят именно здесь, неудивительно. По словам как местных жителей, так и украинской разведки, подземные сооружения ДКЗХИ используются для хранения боеприпасов российскими гибридными силами. Кроме того, склады оружия и расположение личного состава группировок находятся на бывшем АТП 11425 на проспекте Шведова, говорят местные жители. А от складов ДКЗХИ до Песок, то есть линии фронта, не более 2 километра по прямой. Александр Демченко, радио «Донбасс Реалии».
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
В Валерия Матюшенко. Российские гибридные силы задержали, пытали и посадили за решетку на 10 лет по обвинению в шпионаже. Его жена Татьяна продолжает пока безуспешно добиваться, чтобы мужа включили в списки на обмен. Сейчас женщина рассчитывает на поддержку журналистов и помощь президента Владимира Зеленского. Сергей Горбатенко в серии репортажей «Незабытые» рассказывает еще одну историю человека, которого незаконно лишили свободы в Донецке.
Татьяна и Валерий познакомились 23 года назад на День молодежи. Жили в городе Комсомольское Старобишевского района Донецкой области. В семье был небольшой бизнес. В одном строении у жены магазин, у мужа мастерская. В 2014 году, как говорит Татьяна, пришла ДНР и у нас все забрали. Российские гибридные силы вместо магазина и мастерской организовали военную часть. Во двор прилетали грады, падали балконы, вылетали окна. А еще Татьяна во всех подробностях помнит ужасы Иловайского котла в соседнем селе Екатериновке.
Украина была расстреляна боевиками, то есть даже не боевиками, с бугра. У нас недалеко в России находится граница. Они просто были в упор расстреляны. Проезжали через Екатериновку. Висел на проводах, наверное, больше недели. Военный украинский, которого, к сожалению, очень долго не снимали.
Она говорит, что в Комсомольском все знали, что их семья настроена проукраински. 15 июля 2017 года Валерий Матюшенко вышел из дома и пропал. Как выяснила Татьяна позже, на площади ему одели мешок на голову и увезли. 3 дня никто не знал, где он. Потом приехали из так называемого МГБ с обыском и сказали, что Валерий сознался в шпионаже. Татьяна помнит, что ей тогда сказал один из боевиков.
Крепкий у тебя муж, долго не сдавался. Три дня, это считается долго. Но как только припугнули твоей семьей, слишком он вас любит, и повсю рассказал.
Через несколько дней Татьяне разрешили отвезти мужу продукты. В МГБ ей показали подозрение уже на ее имя и сказали.
А теперь решай сама, ребенок в детский дом, а ты следом.
И через 2 недели женщина с ребенком выехала. До так называемого приговора Валерия Матюшенко долгое время удерживали на территории завода изоляции. А Татьяна говорит, что встречалась с одним из сокамерников мужа, который вышел на свободу за 50 тысяч долларов. Вот что он рассказал о состоянии Валерия.
У Валеры сломаны 3 ребра. Очень сильные пытки были, но он молодец и он все перенес достойно.
Позже матери дали бумагу о том, что с Татьяны сняли все обвинения. И женщина рискнула приехать к мужу на суд.
Но я подошла, схватила его за руки. И он смотрел сквозь меня. Такое чувство, что он не видел меня. Он просто смотрел куда-то назад на ихнюю реакцию. Видимо, у него такая была боль, что он боялся, что, видимо, сейчас меня заберут.
После суда поехала домой. Женщина говорит, что сразу же к дому подъехали несколько машин. И она 3 дня просидела дома на полу. По словам Татьяны, когда сотрудники МГБ были в соседнем кафе, она переоделась в мужскую одежду и выбежала из дома. Потом ее вывезли на подконтрольную территорию. Татьяну уверяли, что Валерий есть в списках на обмен. А после обмена в 2017 году сказали, что его не отдали. Потом, говорит женщина, Матюшенко вообще исчез из списков. Татьяна рассказала нам, что сейчас в списках на обмен подтверждены в том числе и боевики, и их спонсоры. Например, есть человек, которого, по ее словам, обменяли в Донецк, а там его посадили за решетку и теперь по обмену снова возвращают в Украину.
И в первую очередь доставать настоящих патриотов своей страны, которые, не боясь и в тяжелое время для нашей страны, помогали и делали все возможное для того, чтобы эта война закончилась. Людям пытались доказать, что Украина – это превыше всего. И я хочу, чтобы, наверное, это услышали, и вы это написали, для того, чтобы, может быть, Владимир Александрович, может быть, дай Бог, чтобы он увидел эту статью, и что-то сделал для этого, чтобы выходили достойные люди.
Сейчас Татьяна живет в Славянске, пытается заработать денег, чтобы хватило мужу на передачки в колонию. Женщина говорит, что осталась сама со своими бедами. Ведь чиновники в министерствах не забывают оформлять себе финансовую помощь. А вот родственники тех, кого удерживают в тюрьмах в Донецке и Луганске, не получают от государства ни копейки. С обидой и болью в голосе говорит Татьяна Матюшенко.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Быстрая аннексия Крыма России и симпатии многих его жителей к новой империи Путина как реинкарнации СССР объясняется сложнейшей историей полуострова и рядом компромиссов, на которые была вынуждена идти украинская власть. Об этом, в частности, рассказывается в новой книге под названием «Крым за занавесом. Путеводитель по зоне оккупации», подготовленной волонтерами к 5-летию оккупации России полуострова. Что происходит в Крыму за занавесом от Украины и всего мира сегодня? Готовится ли Россия защищать взять Крым. И вынырнет ли вопрос о его возврате Украине после окончания войны на Донбассе? Об этом и не только мы поговорим. В студии у нас в гостях Максим Майоров, историк, соавтор книги «Крым за занавесом. Путеводитель по зоне оккупации» и крымчанин. Максим, здравствуйте.
Доброго дня.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится спикер международного волонтерского сообщества «Информ Напалм» Михаил Макарук. «Информ Напалм» тоже предоставлял свои данные для вот этого справочника, если так можно сказать. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Давайте подведем некие итоги оккупации пятилетней Крыма России. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Также ваши вопросы и реплики оставляйте на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Передадим эти вопросы и реплики гостю нашей студии. Максим, в общем, расскажите, зачем подготовили вот эту книгу, что хотели рассказать читателю? Разве не все уже известно, да, об оккупации Крыма, об истории Крыма? Ну, в связи с тем, что в 2014 году, как тоже в книге отмечается, во всех англоязычных изданиях мира, тема Крыма стала топ-темой, и все это было обсуждено.
Справа в тому, що, по-перше, треба зазначити, що видання цього путівника – це проєкт громадської організації «Центр дослідження безпекового середовища «Прометей». Це вже другий такого роду проєкт. Перший стосувався якраз окупованого Донбасу. Власне, тоді він такий був, можна сказати, пілотний, такий піонерський. Тобто треба було попробувати, чи можна зробити якусь таку книжку, короткий вадимекум, де можна викласти коротко основні базові питання, які можуть виникати, власне, в тому числі у іноземців. Тобто одразу це видання було замовлено як таке мультимовне, воно вийшло на 5 мовах. І, відповідно, там розкривалися різні аспекти, починаючи з якоїсь там передісторії формування регіону Донбас, якогось менталітету Донбасу, і завершуючи там перебігом, власне, гарячої фази бойових дій і повсякденним життям Донбасу уже після завершення, власне, активної фази бойових дій. То це видання, воно з'явилося в 2017 році, тобто близько року над ним автори працювали, і вже в процесі презентації цього видання, яке відбувалося в різних містах, ну, практично завжди звучало одне те саме питання, чи буде про Крим? От ви так гарно написали про Донбас, там дійсно це компактне видання, де є такі загальні відповіді на основні питання, треба обов'язково щось таке про Донбас. Ну, тоді, коли я коментував журналістам і, власне, гостям наших презентацій про Крим, я казав, що я не впевнений, що хоча я і сам з Севастополя, я не впевнений, що я візьмуся за цю тему з своїми співавторами, оскільки тема Криму, на мою думку, вона складніша, ніж Донбас. Тобто Крим – це більш складна політична тема, там більш такий би заплутаний бекграунд, власне, тих проблем, які виникли. Є, скажімо, така більш складна дипломатична історія кримського питання і так далі. Тобто тоді, власне, ми сумнівалися, чи, власне, ми можемо отак дійсно ясно і коротко це все розповісти. Хоча от ви кажете, що дійсно багато видань є про Крим, але в тому-то може і проблема, що їх надто багато, різних видань, особливо за останнім часом. Ми хотіли зробити дуже компактну книжку, яка би була зрізом різних, власне, тем, різних аспектів, що стосується Криму, і яка б створювала, формувала враження у читача загальне, в тому числі такого непоінформованого читача, іноземця, формувала загальне враження, власне, що відбулося в Криму, чому це там так відбулося. І це було досить непросте завдання. Я так думаю, що ми, може, впоралися з ним дещо гірше, ніж планувалося, оскільки, ну, наприклад, якщо книжка там по Донбасу, ми вмістилися в 100 сторінок, то тут в 160. Тобто, ну, ми не змогли вийти на такий самий лаконічний рівень, але з іншого боку, ми все-таки торкнулися дійсно важливих тем. Я, як мешканець Севастополя, Криму, я, власне, неодноразово ці теми переживав сам, тобто я постійно відчував, що ці теми, вони в такому суспільному дискурсі.
Наприклад, давайте для наших слушателів, да, от, що вас коснулося з того, що ви писали в цій книзі, да, що освящено?
Ну, от, власне, якщо ми говоримо про перший розділ, він так і називається «Нерозв'язаний вузол кримських проблем», тобто, власне, ті різні політичні аспекти, різні проблеми, які частково були навіть використані окупантами в 2014 році, які, власне, скористалися тим, що ці проблеми не були вирішені, що цей вузол не був розв'язаний, вони скористалися ресурси для того, щоб полегшити собі, власне, цю операцію з окупації і анексії Криму. Ну, тут цілий аспект, ціла палітра різних питань. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про, власне, саму історію Криму ще там перед 20-м століттям, то тут, звичайно, тут треба торкнутися і питання Кримського ханства, його анексії, першої анексії, питання, власне, виникнення кримсько-татарського питання і такого кримсько-татарського російського антагонізму. Коли, власне, Крим з'явився в полі зору українського національного руху, то це такий комплекс питань, який зараз, слава Богу, вже піднімається, вже там є і дослідження по Криму під час революційних подій. Ну, наступне питання – це, звичайно, республіка і її статус. Тобто, звідки з'явилася республіка Крим, як мінявся статус, чому цих республік було дві, чим вони відрізнялися. От перша республіка, там, яка постала в 21-му році від республіки, яка вже в 91-му творилася, хоча там вони, в принципі, підкреслюють свою спадкоємність, між ними було достатньо мало спільного, насправді. Статус Севастополя, тобто дуже багато людей, вони плутають, пишуть АРК Севастополь. Насправді Севастополь не належить до Автономної Республіки Крим, це окремий регіон України. Чому так сталося? Проблема міського самоврядування в Севастополі. Потім, знову-таки, проблема Чорноморського флоту. Насправді дуже мало людей, які особливо спеціально не цікавляться Кримом, вони взагалі слабо собі уявляють, яким чином, ну, власне, ми прийшли до того, що от Севастополь став базою двох збройних формувань, військово-морських сил і Чорноморського флоту, як це трапилося, що передувало цьому процесу. Потім, знову-таки, дуже важливе питання делімітації морської акваторії, та особливо, якщо ми говоримо про Азовське море, то те, що ми зараз пожинаємо плоди тих домовленостей, які зараз поки що Україна визнає, що стосується там, власне, спільного використання Азовського моря, як до цього прийшли. Тобто, власне, такі питання, які з одного боку всі вони постали до 14-го року, але мають вплив на сучасний, власне, стан, на сучасні дипломатичні переговори, що стосується Криму, якісь там акції, які відбуваються, як в Криму, так і в Україні. То всі ці питання, вони були викладені якраз в першому розділі, і ну, на переконання моє і моїх співавторок, це якраз от ті ключові проблеми, які, відповіді на які треба знати для того, щоб дійсно добре орієнтуватися в тому, що відбувається в Криму зараз, і як взагалі була можлива окупація.
0800-300-403, напомню, номер прямого ефіра, у нас в гостях історик Максим Майоров. Максим, вы вот уже сказали о том, что вы уроженец Севастополя. Вот с вашей точки зрения, по вашему ощущению, да, вы там росли, учились, вот эта аннексия, то, что случилось в 2014 году, она была неизбежна. Вот недавно был в этой студии Олег Сенцов, российский политузник, и он рассказывал, да, он тоже крымчанин, и по его ощущениям он видел вот в течение всей своей жизни, да, что все к этому и идет. У вас тоже такое было такое ощущение?
Ну, по-перше, я скажу, что я не є уроженцем Криму. Я, в принципі, як і багато кримчан, і передусім навіть багато севастопольців, є і таким от приїжджим уже після народження, з 97-го року в Севастополі проживав. Але, тим не менше, звичайно, періоду проживання мого в Севастополі було достатньо для того, щоб, власне, розібратися, що це за місто, які там проблеми, чим воно живе, і, власне, до чого все йде, так? Тобто тут я дійсно скажу, що ну, в Севастополі ще більше, ніж в Автономній Республіці Крим, відчувалося якраз нагнітання такої от антиукраїнської істерії, тобто, власне, підігрівання теми, що Україна – це не назавжди, що будуть зміни, що Севастополь повернеться в так звану там рідну гавань. Тобто вся ця тематика, вона мусувалася вже давно, тим більше до 97-го року були, власне, така історія прямих територіальних претензій з боку різних органів державної влади Росії на Крим і Севастополь. Тобто це було, власне, такою дипломатичною темою, і можна сказати, що ці територіальні претензії, вони висловлювалися вже відкрито з високих трибун. Після 97-го року, коли був підписаний великий договір, звісно, ця тема вона перестала звучати там з офіційних трибун, але тим не менше вона залишалася в інформаційному просторі весь час. І все було зрозуміло, що у випадку настання якогось такого катаклізму, як, власне, трапилося в 14-му році, тут все готово вже. Питання було лише в тому, чи такий катаклізм настане. Тобто от багато людей вони покладалися на те, що яким би не був там, якими не були б настрої в Севастополі, якими б не були інвестиції і вплив Росії в Севастополі, все одно це ні на що не буде впливати, нічого не трапиться, тому що, ну, власне, все вже врегульовано. Росія визнає державні кордони України, тобто далі будуть розмови йти там, хіба що там про участь чи не участь України в інтеграційних проєктах Російської Федерації, але не про членування України, не про якісь анексії території. Тобто багато людей, вони просто знаючи, що в Криму є така ситуація, вони просто не вірили, що може виникнути ну, якийсь глобальний катаклізм.
Максим, який... от перебив вас, даже вот Мешковщина, да, вот известный такой эпизод, когда президент Крыма Юрий Мешков взял курс на то, чтобы интегрироваться с Россией. Российской Федерации, ну, воссоединиться, да, как сейчас говорят. А тогда Россия его не поддержала, потому что, цитата из вашего путеводителя, России не нужен был Крым, России нужна была вся Украина, да. Что изменило в 2014 году, почему Россия пошла на эту аннексию, все-таки поддержала вот местных сепаратистских лидеров?
Для России це постійно була дилема щодо ставлення до України, чи вона зможе контролювати всю Україну, чи вона не зможе всю Україну контролювати всю, і тоді більш таким от кращим для неї варіантом є її розчленування і принаймні приєднання в тій чи іншій формі, чи окупація якихось, ну, особливо проросійських регіонів, так? І оця от парадигма, чи вона зможе проковтнути Україну повністю чи частково, вона от постійно змінювалася, і якраз от в часи Януковича це був пік очікування Росії, що, власне, ну, потрібно приглушити сепаратистську тематику, і тому що Україна, вона вже вся повністю йде в російські інтеграційні утворення.
Як Білорусь зараз.
Так, тобто йшла мова тоді дуже серйозно про митний союз, на основі якого будуть там розвиватися інші євразійські інтеграційні форми об'єднання під егідою Росії. Тобто все йшло до того, що Янукович мав привести Україну якраз в ці об'єднання, і тоді, ну, ситуація в усій Україні була приблизно така, як зараз в Криму, так? Але цьому, звичайно, завадили події Революції Гідності, тобто вони фактично перекреслили цей сценарій, і більше того, ну, це настільки було серйозно сприйнято в Росії, вони настільки повірили в те, що Україна рве всі зв'язки, розвертається, що вони якраз от зважилися нарешті на цей другий сценарій, на другу альтернативу, що все, добре, ми там втрачаємо Київ, але ми все-таки не відпустимо Київ з тими територіями, які ми вважаємо нашими.
Лучше синіться в руках, да?
Звичайно, так. Вони обрали це, тим більше, якщо обирати, то, звичайно, Крим у них був в пріоритеті, в топі, тобто до Криму було ще тоді таке от ставлення, можна сказати, якесь таке сакральне, з таким великим пієтетом, тобто Крим це була якраз та територія України, яку російське керівництво, воно бажало отримати в першу чергу.
Напомню, у нас в гостях Максим Майоров, историк, соавтор книги «Новый Крым за занавесом. Путеводитель по зоне оккупации». Кстати, вы можете скачать ее на любом удобном вам языке на сайте сообщества «Прометеус» или просто наберите в поиске «Крым за занавесом. Путеводитель по зоне оккупации». Давайте прервемся на пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Максим, к сожалению, не успел я прочитать весь путеводитель, обязательно с ним ознакомлюсь, потому что действительно очень интересно прочитать вот такую систематизированную информацию, где, ну, фактически на каждый вопрос, который может возникнуть в уме читателя, дается ответ, но все-таки из того, что я прочитал, такое впечатление, что Крым, ну, по сути своей, как украинская территория, вот типичная украинская территория, никогда, наверное, и не являлся. Вот во все времена было меньшинство украинского населения, даже те, кто называли себя украинскими, жили на территории полуострова, не все владели украинским языком, собственно говоря. Вот это нормальная особенность, с вашей точки зрения, вот этой вот территории, что она, по сути своей, ну, очень, очень сильно контрастировала с другими территориями материкової України.
Ну, напевно, мешканці континентальної України, вони розбещені таким от положенням якоїсь фактичної чи там моноетнічності, чи мононаціональності уявної, що от в кожному регіоні переважають українці, і от дійсно на цьому фоні Крим він виділявся, він був якимось інакшим, але якщо ми поглянемо на багато країн, можливо, навіть на більшість країн, принаймні на європейські країни, ми побачимо, що ситуація з наявністю в певних регіонах якихось етнічних меншин, з якоюсь такою неординарною загалом композицією там етнополітичною, це абсолютно рядовий випадок. Тобто Крим тут не є якимось унікальним, і він не є там таким винятком великим. Тобто тут можна згадати низку регіонів, там починаючи там з італійського Тіролю, там, чи, наприклад, там Заландських островів Фінляндії. Такого є багато. Тобто це не є приводом для анексії, чи не є приводом для перегляду кордонів в жодному разі. Тому говорити, що оскільки через те, що там українців було меншість, і навіть серед тих українців, які там жили, не всі знали українську мову, що це якраз є якимось запрошенням для російської агресії, ну це абсолютно неправильно, це якраз та теза, яку просуває Росія і яку не потрібно, власне, підхоплювати тут в Україні.
І ще одна цитата із путеводителя. Експерти прогнозують, що типічний представитель полуострова уже через кілька років не буде мати нічого спільного з Кримом образця 2013 року. Поясніть, будь ласка, що мається в виду? Це вже о сучасному Кримі, о сучасному стані на полуострові за занавесом, как написано.
Ну так, на жаль, ми змушені констатувати, що в Криму зараз відбуваються дуже інтенсивні процеси соціальні, демографічні, політичні. Фактично йдеться там про якусь спрямовану програму заміщення населення на території, тобто багато людей виїжджають, натомість там багато людей в'їжджають вже з території самої Російської Федерації. Відбувається масована пропаганда, зокрема в сфері освіти, в освітніх закладах. Тобто фактично, так чи інакше, ми там втрачаємо нові покоління, ми втрачаємо людей. На жаль, ми змушені констатувати, що час в цьому випадку грає проти України. І навіть якщо, скажімо, там збереглося би там попередній курс антиросійських санкцій, якби навіть Росії там ситуація з життям погіршувалася, навряд чи би це впливало там на якісь настрої в Криму в бік там поліпшення ставлення до України, тому що пропаганда все одно би інтерпретувала це вигідному для Росії світлі, а не України. Тому, на жаль, є така тенденція. І, власне, це одна з причин, чому Кримом треба постійно займатися, не можна це перелом відкладати на безкінечність, бо чим пізніше Крим повернеться до України, тим більший комплекс проблем Україна зустріне вже тут. Тобто доведеться, власне, ну, зустрітися з таким масивом проблем, які буде дуже важко вирішити, ну, принаймні, самостійно.
Даже гіпотеза така висказується в книге о том, що Росія готується к повторному референдуму таким образом, вот приглашає людей із большой Росії, да, із Росії заселять Кримський полуостров для того, щоб мати, вот, якщо буде пересчет голосів, да, в будущем мати якийсь перевес.
Ну, звичайно, Росія страждає від недостатньої легітимації того, що вона зробила. Тобто, якщо з точки зору там внутрішньоросійських порядків питань не виникає, і сам Лавров постійно говорить, що питання Криму закрите, воно не стоїть на порядку денному, тим не менше, звичайно, Росія страждає від того, що світ не визнає цю анексію, від того, що там є низка різних санкцій, блокада. Тобто Росія, так чи інакше, вона прагне легітимізувати першу чергу на міжнародному рівні те, що трапилося. І от ідея повторного референдуму – це як один з таких можливих шляхів для того, щоб, ну, скажімо, ще раз засвідчити російський статус, для того, щоб переконати в цьому статусі вже міжнародну спільноту, а не тільки російських громадян.
Тобто готується Росія захищати цю територію в будущем? Є такі сигнали або гіпотези, да, от, українських аналітиків?
Ну, що стосується якихось стратегій легітимізації, так, ми можемо про це говорити, що як запасний варіант це є, тобто зараз для Росії не зовсім вигідно ці теми піднімати, демонструючи якусь свою невпевненість в своєму становищі, тому навпаки Росія воліє демонструвати повністю впевненість, там, що вона там абсолютно не переймається тим, що там думає світ, що вона, ну, назовні принаймні такі посили. Що стосується захищати, так, дійсно ми можемо констатувати, що наразі Крим серйозно мілітаризується, що той потенціал, який зосереджений в Криму, він становить загрозу як для України, мається на увазі для материкової частини України, так і в цілому для широкого Чорноморського регіону, тобто Крим є ланкою логістичною для забезпечення ведення війни в Сирії, потенціально також в Лівії, в Африці, тобто Крим дійсно він фактично стає такою сірою зоною безпеки, яка, власне, є таким певним розсадником небезпек для країн всього регіону.
Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403. Ми говоримо о том, що происходит за занавесом в Криму от Росії і от України із Запада сьогодні. Є слушатель, здравствуйте, откуда ви?
Добрый вечер, Краматорск, Сергей. Вопрос Максиму. Я прошу уточнить его тезу о том, что в 2014 году, ну, к 2014 году Янукович готовился сдать Крым россиянам, принести, кажется, на блюдечке с голубой каемочкой. Скажите, пожалуйста, я до сих пор встречаю тезу среди россиян, начиная с того же 2014 года, что если бы не мы не оккупировали, ну, не взяли, не вернули домой Крым, то он бы пошел бы как база НАТО. То есть туда американцы свои, как бы, навострили когти и так далее. То есть вот это, я вижу, что две противоположных точки зрения, но россияне это берут за чистую монету, что там бы были американцы, там была бы база НАТО. Вот, почему вы на этом не акцентируете внимание, чтобы это как камень преткновения? Я им объяснял с 2014 года и по 2015, но все, пропаганда берет свое. И эту же тезу я буквально вчера услышал на российском радио, которое ловит там на средних волнах, ночью там передача была. То же самое говорят аналитики российские, что если бы не мы, Вот там бы была бы база НАТО.
Спасибо, еще да. Вот сейчас... момент... Да, пожалуйста, коротко.
Еще один момент я хочу уточнить, о котором забыли все обращать внимание. Во время Майдана уже был, по-моему, и январь 2014 года, когда посол Российской Федерации в Украине стал... Ну, в общем, перед этим шли уже разговоры, что нам нужно разъединяться. Я об этом в Фейсбуке писал, участвовал как бы в этом. То есть видел это движение, которое шло явно из России, что нам надо разъединиться. Давайте добровольно как бы эти сферы влияния поделим. Восток и Запад и Крым, кажется, как отдельное. То, что интересно, посол России Зурабов и имел вызов, это об этом сообщали, я хорошо помню, имел вызов, ну, или Януковича, посольства Украины для дачи объяснений. Вступилась Украина, это Россия вступилась, там Лавров что-то сказал, что все об этом сейчас так говорят, так почему нельзя Зурабову?
Спасибо большое, спасибо большое. Еще один слушатель дозвонился, давайте его послушаем и прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня вопрос к гостю в студии. Вот скажите, вы изучали вопрос геноцида украинского народа в Крыму и на Донбассе вот в советское время и в Российской империи? Спасибо.
Спасибо, Максим. Ну вот два вопроса, да, касательно Крыма как базы НАТО, возможно, да, и геноцида украинцев в Крыму.
Ну, я так розумію, у нас зараз небагато часу залишається, так? Ну, перш ніж відповідати на питання, хочу, власне, сказати, це дуже важливо, що це видання, воно поширюється безкоштовно завдяки, власне, фінансовій підтримці проєкту з видання з боку уряду Канади і з боку Міжнародного фонду відродження. Тобто це важливо для того, щоб, власне, розуміти, чому ця книжка поширюється безкоштовно. Що стосується питань, так? Тобто, що база НАТО? Дійсно, це така нав'язлива думка російського керівництва, тому що, ну, воно взагалі ще з таких от старих ще часів, ще можна там взагалі з витоків ще з якихось там царських чи князівських часів, російське керівництво, воно думає такими безпековими категоріями, так? Тобто воно весь час від когось обороняється, якісь засічні лінії, там буферні території, розширення, контроль. То це якась так абсолютно нав'язлива думка, що якщо там не ми будемо контролювати, якщо не ми перші вступимо і захопимо, то нас випередять, тут будуть там іноземні бази, війська, Росію оточать.
А готувався Віктор Янукович, допустим, добули такі сигнали, що буде сидіти там, от, ну, каким-то образом присутствовав НАТО.
Абсолютно, це повна дезінформація, тобто це тема мусувалася для того, щоб нагнітати істерію, тобто чекати від Януковича, який, власне, ще в 2010 році на початку свого президентства підписав, ну, власне, проштовхнув закон про позаблоковий статус України, що він запросить там війська НАТО, тим більше в Крим, в свою базову там електоральну територію, де власне, голосами якого він обирався, і голосами якого обиралася його партія регіонів обиралася. Тобто це, ну, це абсолютний абсурд. Тобто Янукович, він в жодному разі він не розглядав такі варіанти, але, звісно, він і не розглядав варіанти, принаймні, поки він був впевнений в своїй владі, про те, що він там буде дарувати Росії Крим. Він, власне, хотів залишити все, як є, хотів залишатися при владі, як, мабуть, зараз Лукашенко, і не хотів розкидатися територіями.
Тим більше були свої інтереси у определених людей, македонців, так називають.
Так.
На окупірованому Криму.
Інтереси, на Криму ще, так, інтереси так званого Донецького клану, вони були по всій Україні, в тому числі в Криму. І в Криму, ну, власне, там місцеві еліти, вони дійсно сильно потерпали від донецьких або від македонських, як теж, от, власне, часто говорять. Ну, це історія вже трошки підзабута, тому що вона там стерлася іншими подіями. Але, по суті, от цей режим був спрямований на те, щоб все тримати міцно в своїх руках, а не розкидатися, не передавати там Росії чи НАТО. Що стосується другого питання, заданого по геноциду, так? Тобто ми там висвітлюємо питання, власне, передусім, ну, оскільки це такий досить короткий довідник, він не може охопити там абсолютно всіх глобальних питань, тому ми зосередилися на чому? Ми зосередилися на, в першу чергу, ну, скажімо так, такому етноциді кримських татар протягом ще 19 століття, тому що ми показуємо там етнічну таку статистику, що кримські татари татари з домінуючого етносу Кримського півострова, вони фактично стали меншістю, тобто їх стало менше, ніж українців, менше, ніж росіян там, і що це фактично є наслідки такої певної цілеспрямованої політики.
Да, і взагалі щезли, да, от по переписі населення, після депортації не було кримських татар на полуострові.
Ну так, такой... так. То по суті, ну, це вже ми говоримо про 44-й рік, але навіть царські роки, тобто фактично татари перетворилися з більшості на меншість, таку, причому таку досить невелику меншість, якраз от при царському режимі ще до революції 17-го року. Ці питання ми висвітлюємо. Що стосується українського фактору, ми в першу чергу зосередилися на корінні, на підґрунті українських претензій на Крим ще перед революцією, і, власне, бачення Криму українцями в той момент. Тобто, чому Крим мав увійти в тодішні демократичні українські держави, Українську Народну Республіку. Тобто, ми коротко зачіпаємо ці проблеми, але, знов-таки, для детального розгляду ми відсилаємо читачів до спеціалізованої літератури, зокрема, от цієї тематики, там рекомендуємо, наприклад, читати того ж самого Андрія Іванця, там Сергія Громенка, які там детальніше зупиняються якраз на період революції.
Давайте пару вопросов зададим спікеру Міжнародного волонтерського сообщества «Інформнапал» Михайлу Макаруку. Михайл, здравствуйте.
Доброго дня.
Михаил, ваши факты там активно используются в этой книге исследований. Поясните нашим слушателям, вот за эти 5 лет после оккупации удалось разгадать тайну зеленых человечков, кто это были и какая была их мотивация? Вот кратце.
Так, звичайно, в цій книгі представлені дослідження, які були використані і, ну, авторами цієї книги щодо частин, які були причетні до захоплення саме Криму. І ми вже представили в цій книгі не багато, не мало, а близько 18 військових частин, які факти доведено, що вони брали участь саме в цій операції.
Какая была мотивация? То есть это была, ну, приказ российского руководства, да, туда прийти и провести эту спецоперацию?
Більш того, ніж приказ, там брали найбільш підготовлені частини, зокрема, варто згадати 3-ю окрему гвардійську бригаду спеціального призначення ГРУ РФ, також 25-й окремий полк спеціального призначення ГРУ, 331-й гвардійсько-десантно-штурмовий полк з Костроми. І туди нагнали кваліфіковані кадри, які пройшли в тому числі Чеченську війну, і вони активно працювали в цьому всьому ділі. Інший аспект ми висвітлили, саме яким шляхом потрапляли ці всі покидьки на Крим щодо окупації.
Михаил, вот милитаризация полуострова, такая расхожая фраза сейчас стала, вот по вашему мнению, к чему готовится Россия? Россия готовится защищать Крым, если защищать, то с какой стороны? Или Россия готовится к некой военной операции, наоборот, нападать, если нападать, то на кого?
Вони зараз готують фундаментальну військову базу, те, що вони мріяли і робили при час Радянського Союзу, так називаємий непотопляємий авіаносець. Кількість військових частин зростає, зростає мілітаризація Криму, зростає кількість тих, кого заганяють в Крим служити, асимілюється населення, яке було до війни ще і до окупації Криму. І подальше, ну, їхні плани нікому не відомі, оскільки що в головах там кремлівських карликів є, мало хто знає.
Еще есть несколько сигналов, в частности, от вашего сообщества «Информнапалм» о том, что Россия или разместила, или готовится разместить ядерное оружие в Крыму. Расскажите, в чем суть, вот, с вашей точки зрения, зачем размещать его в Крыму? Вот суть в том, чтобы просто оно было в Крыму или чтобы поближе к вероятному врагу Западу?
Ну, по-перше, там є технічні можливості для цього. Це реконструкція так званого одного з об'єктів РХБЗ, який був закинутий, оскільки він не був потрібен Україні біля Феодосія. А інший момент, що на території аеродромів в Криму почали активно реконструювати для приземлення бомбардувальників типу Ту-95 та типу Ту-160. Крім того, не будемо забувати, що в Блібек вже були перекинуті бомбардувальники типу Ту-22М3, по назвській класифікації Blackfire, які також можуть нести ядерне озброєння на собі. Тобто це можливість розсередження своїх стратегічних сил ядерного стримування, як вони це називають.
Михаил, хочется все-таки уточнить, это милитаризация Крыма. Вот есть ли сигналы о том, что Российская Федерация всерьез готовится защищать его военным способом и рассматривать сценарий того, что Украина может забрать военным способом Крым?
Більш ніж, оскільки створення і формування досить великої кількості військ ФСБ в тому ж місті Армянську, куди був зведений новітній військове містечко, створення бригади ВДВ в Джанкої говорить про не тільки вони нарощують захисні можливості, а й наступальні в тому числі, оскільки Росія не відмовилася від плану створення так званої Новоросії щодо окупації східно-південних областей України.
І прорубування так називаємого коридора. Спасибо большое. Это был Михаил Макарук, спикер Информ Напалм. У нас в гостях историк Максим Майоров. Максим, немного времени остается, но все-таки хочу задать вам этот вопрос. Вот ваша книга была издана еще до этой инициативы. Не совсем недавно появилась в информпространстве идея неких конкретных крымских чиновников о переименовании полуострова в Республика Крым Таврида. Вы в книге поясняете, почему название Таврида так дорого российскому сердцу, поясните нашим слушателям.
Ну так, дійсно, мене тішить те, що деякі ініціативи, які виникають уже пізніше після написання книги, ми передбачили, чи якимось чином ми прокоментували, що таке може трапитися. Що стосується назви Таврида, то це фактично, ну, хоч ця назва вона там не є якоюсь там слов'янською чи російською, це грецька назва, яка відсилає до, ну, там, ще античних часів, але її цінність для росіян в тому, що це альтернатива назві Крим, корені якої є кримсько-татарські. Тобто Росія, вона от просуває таку шовіністичну антиісламську, антитюрську, антикримсько-татарську політику в Криму, тобто ще починаючи там ну, з часів Російської імперії. Ну, тоді ж фактично назва Крим хоч і була, але воно було в складі адміністративного утворення, називалося там Таврійська губернія. Так? От. І оця от тавридізація Криму, це якраз от наслідок, точніше, прояв такої от політики зміни ідентичності. Ну, зараз вони трошки відіграли це назад, вони там, здається, Аксьонов коментував, що ніхто нічого не буде міняти, тобто це можна розцінити як таку спробу зондажу ґрунту під це, тобто фактично ми не можемо виключати, що до такої ідеї будуть повертатися в майбутньому. Тим більше, що в практиці навіть російських регіонів таке неодноразово траплялося, тобто, ну, от ми можемо знати класичний приклад, коли Республіка Осетія змінила свою назву і стала називатися Республіка Осетія-Аланія, тобто це було дуже важливо в ключі змагання за історичну аланську спадщину з сусідами Осетії, так, там з інгушами і карачаєвцями і балкарцями. От, так само і тут фактично от зміна назви чи додавання якоїсь подвійної назви, воно фактично говорить про те, що кримські татари, хоч вони і претендують на статус корінного народу, вони не є там найдавнішим, вони не є ексклюзивним, вони взагалі, скажімо,
корінними,
там,
да, вот так, що саме важливо.
Пам'ятаєте цю фразу, що греки ще до нас з вами тут були, то це якраз намагання вимивати якийсь їхній там особливий статус, на чому вони наполягають. От такою аргументацією, що от коли вас тут ще не було, тут вже була там якась там Таврида, тим більше, якщо далі копати, то є там маса різних таких от псевдоісторичних пошуків про там присутність там русичів, так званих там дощі періоду Кримського ханства там ще і так далі, і тому подібне. То ці теми, звичайно, вони дуже активно в Росії розвиваються, просуваються, то це фактично такі війни пам'яті.
Стратегія Москви полягає в тому, щоб просуватися до своєї мети шляхом послідовного чергування конфронтацій, які змінюють статус-кво та розрядок, які дозволять легітимізувати перед світом досягнуті проміжні результати. Об этом говориться вот в заключении вашей книги, и получается, что вот аннексия Крыма после войны на Донбассе, после интервенции России в Сирии, после вторжения в Венесуэле уже не на порядке дневном, да, и сейчас де-факто, вот если положить руку на сердце, уже неким образом эта аннексия легитимизирована.
Коли ми ще цю книжку писали, ще фактично там таких от предвісників і ознак того, що там буде Росія намагатися фактично перейти до періоду такої певної розрядки, ще цього не було. Ну, звичайно, Росія цього бажала, але фактично тоді ще така була досить патова ситуація і не проглядалося якихось підстав для цього, ну, з огляду на таку непримиренну риторику і позицію тодішньої української влади. Те, що ми бачимо зараз, фактично дійсно це знову таки відбувається реалізація певних передбачень в цій книзі, тобто зараз уже зі зміною влади в Україні, що розглядається російським керівництвом і, якщо так покласти руку на серце, там і, мабуть, і на Заході, як таким певним вікном можливостей, зараз відбувається якраз от зондування ґрунту під якусь певну розрядку, під легітимізацію, що давайте все-таки там вирішимо, зосередимося на питанні Донбасу, ціною чого має бути винесення Криму за дужки цього врегулювання. питання. Причому, ну от ця думка, вона вся формула вона пропонується не лише для якихось там російсько-українських відносин, а для більш широкого якогось пакту, який би включав також там і про ключові західні держави. Тобто йдеться фактично про зняття санкцій як перший етап і з подальшим якимось там плавним чи менш плавним визнанням де-факто належності Криму Росії. Тобто фактично Росія зараз на цьому зосереджена. Чи досягне вона успіху, чи завершиться це якимось закріплим, чи навпаки це перейде в якусь чергову ескалацію, час покаже. Тобто тут зараз насправді говорити ще зарано.
Ну, важливо те, що є сигнали, що не так уж Росія чувствує себе легітимно в Криму, да, є багато сигналів о том, що каким-то образом готується захищати Крим, либо воєнним способом, либо путем повторного референдума. Спасибо большое. У нас в гостях были историк, соавтор книги «Крым за занавесом», путеводитель по зоне оккупации Максим Майоров. Эту книгу, напоминаю, вы можете скачать в интернете, просто набрав ее название бесплатно на удобном вам языке. Также к нам включался спикер Международного волонтерского сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Это радио «Донбасс. Реалии». Сейчас в нашем эфире наш традиционный обзор свежей прессы.
Когда украинские политики говорят о переговорах с Москвой, возникает один вопрос. А что они могут предложить? Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Как отмечает журналист, если предложить отмену западных санкций, то этот вариант у Москвы был изначально. Плюс ко всему, Москва постаралась адаптировать свою экономику к новой реальности и переложила бремя издержек на собственных граждан и продолжает наращивать золотовалютную устойчивость. Возвращение Москвы в мировую политику? Так она оттуда и не уходила. Можно и дальше перебирать немногочисленные варианты, но это все не имеет смысла. Как утверждает Казарин, проблема в том, что Киеву нечего предложить Москве. Если Украина настаивает на своей формуле мира на Донбассе, то Москве нет смысла на эти предложения соглашаться. Как минимум, до тех пор, пока от этого мира не будет зависеть устойчивость российского режима. Беглый экс-президент Виктор Янукович не вернется в Украину, потому что он трус. Собственно, как раз поэтому от него отвернулась значительная часть его сторонников, которые ожидали от него борьбы. Это утверждает политолог Александр Даний, пишет сайт Главред. При этом, как утверждает Даний, Янукович хочет моральной сатисфакции, то есть максимальной отмены приговоров и санкций. И так как на него работает весь аппарат российской машины с большим влиянием, именно этого он и добивается. И в этом ключе гораздо важнее заявление о возможной отмене этих санкций. Если бы это оказалось правдой, то для Украины это было бы крайне плохим сигналом. Но, к счастью, отмена санкций оказалась информационным мыльным пузырем, который, вполне возможно, вбрасывает российская сторона, чтобы будоражить украинское общество. С ее стороны, это длительный сценарий дестабилизации, который Россия не обязательно внедряет только вооруженным путем, утверждает Александр Даний. Газета «Донецкие новости» напоминает о том, что в Украине с 29 октября вступает в силу новый порядок въезда-выезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Издание отмечает, что наиболее спорный момент касается пересечения линии соприкосновения детей до 14 лет. На данный момент они могут проезжать по украинскому свидетельству о рождении. Газета пишет, что согласно новому порядку, через КПВВ могут въехать граждане Украины, которые не достигли 16-летнего возраста при условии предъявления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Паспорт гражданина Украины можно получить с 14 лет. Соответственно, для детей до 14 остается вариант загранпаспорт. При этом газета напоминает, что многие дети до 14 лет, проживающие сейчас на неподконтрольной территории, не имеют украинского загранпаспорта. А паспорт гражданина Украины они не могут иметь до 14 лет. Подробнее читайте на сайте издания. Для жителей Ордло теперь доступна бесплатная вакцинация на подконтрольной Киеву территории. Рассказываем, как жителям оккупированных районов сделать необходимые прививки от кори, дифтерии, столбняка и других опасных болезней. Шаг первый. Выберите врача и поликлинику. Для того, чтобы получить вакцинацию, вам нужно выбрать врача и подписать с ним декларацию. Определиться с вашим будущим лечащим доктором можно на сайте Национальной службы здоровья. Помните, совершенно не важно, где вы прописаны или же постоянно проживаете. По медреформе вы можете выбрать поликлинику в любом городе и на любой улице. Шаг второй. Запишитесь на прием. Для этого просто позвоните в поликлинику или же зарегистрируйтесь на сайте. Шаг третий. Подпишите декларацию. Чтобы заключить декларацию с доктором, нужен паспорт или любой другой документ, который подтверждает личность, идентификационный код и мобильный телефон. После того, как врач заполнит все данные, на ваш мобильный придет смс-подтверждение с кодом. После этого, проверив все данные, вы подписываете два экземпляра декларации. Один остается у вас, другой у врача. Шаг четвертый. Вакцинироваться от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, гепатита Б, гемофильной инфекции, эпидемического паротита. Внимание! Бесплатно вакцинироваться могут все дети до 18 лет. Взрослые дифтерии столбняка каждые 10 лет, начиная с 26 лет. Взрослые, которые относятся к группе риска. Это военные, участники ООС, медики, студенты, педагоги. Против кори, краснухи и столбняка. Взрослые, которые контактировали с больными корью, если нет подтверждения про вакцинирование в медицинской карте или отсутствует иммунитет против кори. Для выявления проводится анализ антител.
Закладка. Открываем Донбасс.
Страшно даже представить, если бы все и дальше так продолжалось с порубкой лесов. Чем бы обернулось для нашего края такое усердие? Совершенно голыми, безлесными могли оказаться берега Северского Донца, которые тенью деревьев укрывали бежавшего из плена князя Игоря. Меловые белые горы, издревле считавшиеся святыми. И мы бы в нынешнем веке, на исходе его, вряд ли бы узрели его таким уютным и благословенным, какой он нынче есть. Не было бы на нем утехи ни глазу, ни телу, ни душе. Все же кто-то, то ли Бог, то ли любовь к отчей земле, то ли ответственность перед потомками, образумили наших предков, и они опамятовались. Низкий поклон им за такое благоразумие. Иван Костыря, Дума о соли.
Запомни эту страницу.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Генассамблеи ООН обратился к лидерам государств относительно мировой поддержки Украины. Он заявил, что чужой войны не бывает, и никто в мире не может чувствовать себя в безопасности, пока продолжаются боевые действия в Украине. По словам Зеленского, роковым может стать мнение, что боевые действия в Украине касаются других государств. Владимир Зеленский также отметил, что Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизационным путем, в частности, когда отказывалась от ядерного потенциала. Напомню, что президент Украины находится с визитом в США. Ожидается, что сегодня Владимир Зеленский проведет переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Тем временем в Министерстве обороны Украины сообщают об усилении обстрелов позиций украинских военных со стороны пророссийских боевиков. С начала суток боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, передает ведомство. Отмечается, что боевики используют преимущественно гранатометы различных систем, а также в нарушении Минских соглашений использовали минометы. Украинские военные несколько раз применяли легковое пехотное вооружение в ответ. Ведомство сообщает об одном раненом военном, еще один травмирован, их госпитализировали в группировке ДНР. В свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах Донецка, окрестности Есиноватой и Докучаевска. В группировке ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Партия «Оппозиционная платформа за жизнь» заявила о продолжении своей работы в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на официальный отказ делегации Верховной Рады Украины от участия в осенней сессии. В ОПЗЖ заявили, что делегируют своего представителя для участия в работе сессии ПАСЕ. Напомню, 23 сентября делегация Верховной Рады Украины официально отказалась принять участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи. Глава делегации Елизавета Ясько назвала такое решение способом реагирования Украины на возвращение российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ. Однако, по ее словам, члены делегации будут проводить консультации с партнерами по ассамблее. В Волновахе с 22 часов будет приостановлена подача воды в связи с проведением ремонтных работ на Великонадольской фильтровальной станции. Об этом сообщает Волновахская районная администрация. По данным ведомства, завтра подача воды на город будет производиться из резервуаров с 6 до 9 часов утра. Местных жителей просят сделать необходимый запас воды. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 26 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами были Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Нас можно найти в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете с нами связаться, предложить тему для сюжета или эфира. Удачи и до завтра!
Слушали «Донбасс Реалии».